bat, bai? Dano prest?
Guazen ba.
Gaur hasiko duen irratzaioan, sarean dauden eta interesgarriak izaten jarraitzen dutela iruditzen zaizkigun podcast feministak jarriko ditugu bertan. Bai inguruak, elkarrizketak. Noizbehinka, gure inguruko sortzaileen altxortxo batzuk ere izango ditugu irratzaioko protagonista. Ipuik kontalari, monologista. Lehentasuna bere egintzat izango da. Alegia, sortu ala, ba, jarriko ditugu.
Manu menitana nau, hanen jingi demoni. Tungari aritzik, abela unai ainare. Manu garanti nau, tungari aritzik, hanen jingi demoni. Lau aritzik, adela unai ainare. Manu garanti nau, lau aritzik.
2018ko otzailaren 27an, Mariluz Esteban antropologoak hitzaldia eskaini zuen UEUk Gasteizko Oian Eder Euskeraren Etxeak eta Jakinek elkarlanean antolatutako Euskaltzaletasuna eta feminismoa zer ikasi UA elikatu ikastaroan. Feminismoaren eta Euskaltzaletasunaren erronkez eta aliantzez aritu zen solasean.
Aho bete hitz.
More.
Mai ingurua.
Nik hitzaldi hau prestatzeko aurrez egindako hiru hitzaldi testu erabiliko ditut. Batetik Elizipen argitaratu nuen feminismoaren eta feminismoa, hala zen. Eta politikaren eraldaketak edalako zerbait, hor zerbait pentsatu nuen euskararen inguruan. Ila Zuzurbilen antolatu zuten UEUk eta Jakinek ikastaro bat, eta hor komentatu nuena, eta gero atera zen Jakinen. Atera da artikulu bat, esan nahi dut, esto dala ezer berririk esango. Hor da buena, buelta bat emango diot horri. Baina, bueno, bai, hasi nahi dut, claro, feminismo eta euskaltzaletasun elkargoan bat baino gehiago, eta nik Jakinen artikuluan jarri dut galdera nagusi bat, eta galdera horrekin hasi nahi dut, ezta? Bertan idazten nuen, nola sortu, nola garatu, nola gaurkotu, orain eta hemen, ikuspegi feminista bat, edo ikuspegi feminista kuralean, gure gizartean dauden genero ezberdintasunen eta heteroarauaren kontrako ekinbidean konprometituak. Bai, baina maila berean, gizarte honetako hizkuntz egoerarekin eta klasismoaren, arrasismoaren eta ismo guztien kontrako jarrera irmoarekin konprometituak. Nolabait, galdera horren bueltan ibiliko naiz nire hitzaldian. Hau da, ikuspegi feministak pentsatzen dudanean, ez dut bakarrik pentsatzen genero ezberdintasunez edo heteroarauaren kontra nola egin, pentsatzen dute bai nola kontuan hartu hizkuntza egoera, baina aldi berean klasismoa, arrasismoa eta ismo guztien kontrako jarrera. Beste testu bat edo beste elkarrizketa bat kontuan hartu nahi dudana da, Uxue Alberdik gonbidatu ninduen Elgoibarrera joateko gai hauen inguruan hitz egiteko, eta berak luzatu zizkidan galdera batzuk eta egin dudana da berreskuratu hasteko berreskuratuko ditut berak egindako hiru edo lau galdera. Lehenengo galdera zen, izan zaitezke euskaltzale feminista izan gabe, ez da oso alberdirena, dakizuenez Lore Agirrek eta Idurre Eskizabelek bota zuten eta nahiko hitzaldi eman dute horren inguruan, badakit nire hitzaldia begarrena dela eta horrean ba, horretaz igual hitzein zuten beste egunean. Baina hartu nahi dute galdera hori izan zaitezke, edo izan daiteke pertsona bat euskaltzale feminista izan gabe ez erantzuteko bai edo ez, nire erantzuna da bai, euskaltzale izan zaitezke eta feminista ez eta alderantziz, baina bai iruditzen zait, interesgarria pentsatzeko zegertatzen den gaur egun feminismoan, ezta? Nik uste dut, esan daitekela, gero eta feminista euskaldun gehiago daudela Euskal Herrian, adin eta belaunaldiak aintzat hartu behar dira, esan nahi dut, ba, adinekoen artean gutxago eta hemen jaio ez direnen artean ere gutxago, baina orokorrean gero eta feminista euskaldun gehiago daude. Eta hori interesgarria da, eta bueno, ziklonen gaiari dagokionez, ba oso interesgarria, baina nik uste dut, Horretaz hitz egiteko ere pentsatu behar da pertsona hori edo talde hori non kokatzen da bai geografikoki eta bai politikoki. Esan nahi dut, nik ikusten dudana eta bakarrik planteatuko dut galdera bezala ez daukate erantzunik, baina planteatuko dudana da badakigu euskara gehiago erabiltzen dela Gipuzkoan orokorrean, ezta? Araban, Bizkaia eta Nafarroan, baino feminismoan de bai, Eta baina ez bakarrik hori, nik esango nuke, kontutan hartzen badugu feminista euskaldunak eta feminista euskaltzaleak, esango nuke euskaltzalea sarenean zure feminismoan ere bai kokatuago zaudela Euskal Herrian. Eta hain euskaltzalea sarenean, naiz eta euskalduna izan, zure feminismoa kokatuago dago Estatu Espainiarrean. Ulertzen duzu, esan nahi dut, pentsatu behar dabe bai, eta hau, ez dut, ez nago esaten esateko hau ekolakoak dira, baina pentsatzeko, ez dala bakarrik gaur egun ja, euskara, feminismoa, faktore gehiago eta zede pentsatu behar dugula, eta bat da nire ustez, non kokatzen duzu zure, ez bakarrik zure ideologia, zure zentroa, zure erdigunean non dago feminismoaz pentsatzeko. Euskal Txalea bazara, nik uste dute aukera gehiago daude egoteko zera Euskal Herrian, Euskal Txalea ez bazara, nez ez da Euskalduna izan, bueno, hor, aukera desberdina daude. Orduan, nik uste dut hori faktore gehiago jartzea galdera horri interesgarria dela. Beste galdera bat interesgarria, egiten zuen Auzio Alberdik zen, bueno, euskaltzaletasuna feminismoa, ziklo horretaz doa, zer ekarpen egiten dio feminismoak euskaltzaletasunari, eta alderantziz, ezta? Bueno, beti izaten dugu euskaltzaleek orokorrean topatu dituztela bako berriak feminismoan. Hala dirudi, eta nik uste, bueno, nik inguruan behintzat hori ikusten dut, ezta? Euskaltzaleak irekiak daudela, eta batez ere euskararen munduan daudenak edo zaudetenak, irekiak daudela ikasteko edo ikusteko feminismoa zelartatzen da, pentsatzen da, arrakasta gehiago daukagula feminismoan euskal munduan baino, adibidez gazteekin, pero itxeingo dut apor bat honetaz, baina bueno, nik hemen aldera badaukak, ze batzutan hitz egiten dugu horretaz, pentsatzen euskaltzale guztiak direla feministak, eta nik hori ez dut ikusten nahi narriz. Da, orduan, pizka bat entuz, hitz egitea honetaz ere iruditzen zait interesgarri, ez da. Ikusten baditugu dena den euskaltzaletasuna eta feminismoa edo euskalduntza eta feminismoaren arteko harremanak hor subirintza bat dagoela argi dago. Eta gaur egun gainera ja interesgarria da ze pentsatzeko honetaz nortzuk idatzi dutenak edo nortzuk hitz egin dugu honetaz, ba, joan behar gara ja atzera denboran, Joan behar gara, nik uste dut lehenengo hor Imanol Minerrek egin zuen momentu batean alako genealogia bat, eta gero nintza iruretak ere egin zuen Arriako 2015 urtekarian, igual ezagutzen duzuen, egin zuen pizka bat, egin dute genealogia bat, noiz hasten dira, ezta? Noiz hasten gara gai honetaz, ezta? Eta hor bagaude pertsona desberdinak eta pertsona horiek izendatu nahi ditut, Loria Agirre eta Idur Eskizabel jakina, baina daude bebai Espea Otaegi Goizarri Oru Ezagaztei eta Joan Arakistain, Katxalin Miner eta Imanol Miner bera, Txerra Rodríguez, Mikel Osaita, Saioa Lizarralde, Amelia Barkin, eta bar, eta zikronetan parte hartuko dugunak. Esan nahi dut, nahiko jende gaude kezkatuta zubigintza horretaz. Baina edo zintasutan, bai esan nahi dudala hemen, zubigintza edo aliantza horretaz pentsatzeko ere, pentsatu behar dugula gaur egungo euskal gizartean, gero eta gehiago herri mugimenduen artean aliantzak ematen ari direla. Beti da nik egon dira aliantzak, ez dut esaten lehen ez direla ematen, baina egia da, azkenengo hamarraldian esango nuke gero eta argiago daudela aliantza hauek, eta testu inguru horretan sortu da nire ustez euskalgintza eta feminismoaren arteko aliantza hori. Hemen badugu aurrekari interesgarri bat Gasteizen gainera, Gora Gasteiz, fenomeno hori izan zena, plataforma hori, momentu batean ja bukatu da, baina plataforma moduan oso interesgarria da pentsatzeko aliantza horietaz, baina nik esango nuke marko politikoa hori dala, marko soziala hori dala, eta marko horretan kokatu behar dugula nire ustez zubigintza, bebai, euskalgintza eta feminismoaren artean. Bueno, zer, euskalgintzak zer ikas dezake feminismoaren gandik, ezta? Bueno, nik uste dut egia da, euskaltzaleek esaten dutenean gako berriak topatzen ari direla, topatzen dituztena feminismoan, badaude zenbait gauza nire ustez interesgarriak, ezta? Orain bakarrik zerrendatuko ditut, Egia da, feminismoa, euskal feminismoak adibidez badaukala berrikuntza eta garapen teoriko maila bat nahiko interesgarria, esan edut asko zabaldu dela asko igo dela zera teorizazio maila, eraldeketei nik uste dut egokitzeko erakutsi duela feminismoak, ba, ez dakit, kapasitatea, eta bueno, ikusten ari da, hori moldatzen ari garela, ikuspegi berriak, bai teorikoak eta bai empirikoak, teoria eta praktika lotzeko duen gaitasuna, feminismoak oso ondo lotzen du nire ustez, teoria eta praktikak naiz eta nik azken denboran ikusten da pixka teoria eskapatu zaigula gehiegi, baina bueno, orokorrean beti gaude praktikatik ikasten eta teorizatzen eta teoria aplikatzen praktikan. Bebai, nik uste feminismoak nahiko ondo egin duela dibertsifikazioa, esan nahi dut sartu gara leku guztietan, eta, bueno, esan nahi dut elkartetan mantentzen gara, baina profesionalizazio handia eman da feminismoan, erakundeak sortu dira, eta horrek ekarri du bebai feminismoaren zabalpena. Enago esaten euskal munduan, euskal gintzan, hau gertatu ez denik, Baina ez hartu beharko zan noraino bai eta noraino ez. Feminismoan argi dago, bai ez da. Eta gero bebai, argi dago bebai, ba, irauteko erakutsi duela feminismoak gaitasuna. Eta euskal gintzak, batez ere euskararen elkarteak eta hori, ba, bueno, pizkak eskatuta daude ez dagoelako rekambio hori, ez da, gazte gutxi daudela. Bueno, feminismoan bai, pero itxingo du momentu batez honetaz, ez da. Baina hemen, galdera egin daiteke alderantziz, ez da, orduan. Bale, zu euskal txalea zara, komprometituta zaude euskararekin, begiratzen diozu feminismoari, eta ba, bueno, hor zerbait ikas daiteke, bale, oso ondo. Baina alderantziz, bueno, babitu, ustaian, usurbilen egin zen zera ikastaroan, Idurre Eskizabelek, momentu horretan, ba, geunden boste dozei lagun mailan, eta lusatu zigun galdera hori, ez da? Idurre Eskizabelek esan zigun, baina, bueno, euskaratik zer ikasi dezakegu, ez da, feminismoan aritzeko. Eta ere esan, maian, geundenok ez ginen oso fin ibili, momentu hartan. Maialen Lujanbio gero egin zituen bertso konklusioak, eta, bueno, ba, zerbait esan zuen nola ez da, baina guk ez genuen asko esan. Eta honi buelta batzuk eman dizkio, ze, ni gai hau gauk oso interesgarri biltzen, zai, bestela emoten du bakarrik feminismoak, erakuz dezakela zerbait, eta nik uste talderantzi zer pintxatu berdela. Bueno, zerbait esatearen, nik esango nuke, euskara saritzen garen feministok, sormenari dagokionez badugula abantaila bat, esan nahi dut. Pero, euskara sortzen baduzu teoria bat, aberastu egiten duzu teoria. Ez da bakarrik terminologia edo estere kontua. Dabe bai, pentsatzen duzula, arutzago, bi adibide emango dizkizuet, nondik nora noan. Bata da adibidez, euskeraz ez daukagula genero markarik. Ez da, guk izaten dugu, maitale batekin egon naiz, eta zuek ez daukazue, transgenero, gizon edo emakumea edo zer den. Eta hori batzutan, politikoki oso interesgarria da. Politikoki edo liburu bat idazten ari zarenean. Ideia hori, ez baduzu gura, ez erakustea generoa oso interesgarria da. Adibidez nik hori erabili dut inoiz, amatasuna eta gurasotasuna. Politikoki iruditzen zait, esatea, nien naiz ama, ni gurasoa naiz, planteamendu politiko bat eramaten du. Ulertzen didazue, ja ez da bakarrik nola itzuli amatasuna, euskarara, inglesera, ez euskeraz badugu modu bat gauza batzuk esateko teorian, politikan ere eragina dutenak. Sormenaz ari naizenean, orduan enaiz bakarrik esaten bertsolariek zenolako gauza politak egiten dituzten, edo idazleek, hori bebai. Baina nago esaten teoria mailan ere ekarpen bat egiten dugula euskaraz hitz egiteak. Edo egin dezakela. Eta bebai, ekimen politikoetan, esan nahi dut, nik ez dut aztertu, baina nik uste dut merezitu lukela aztertzeak, adibidez, suposatzen duten gaur egon bertso eskola batzuk, adibidez, ezta? Osea, bertso sale elkarteak egiten duen bertso eskola feminista horrek, nola esan, begiratu die jabetz eskolei. Feminismoan, leku guztietan gaur egun dauden jabekuntza eta jabetz eskolei, bale. Baina ez dute berdina egiten, esan nahi dut, berritu dute nolabait metodologia, berritu dute edukiak, osea, interesgarria da. Ez da norbaitek hori aztertu duen, baina nik uste dut aztertu beharko zala, zer gertatzen ari da bertso eskola feministetan. Feminismoari dagokionez, baina bai euskaraz aritzen direlako, eta sormenaz aritzen direlako. Ulertzen didazu orduan, nik uste dut, pentsatu behar dugula bai euskaraz aritzen garenean, zer ekarpen egiten diogu feminismoari. Hau da, nik ez nuke esango bakarrik eskubidea daukagula euskaraz hitz egiteko, jakina daukagula eskubidea euskaraz egiteko, jakina dela interesantea gaur egon feminista askok euskaraz idazten dugula erderaz baino lehenago. Hori da oso interesgarria da, gehitu behar da. Baina nire iritzen zait ekarpen bat egin dezakegula bai teori aldetik eta bai politik aldetik, horregatik nago pizka bat hau azpimarratzen. Eta beste ekarpen bat interesgarria, iruditzen zait, euskara erabiltzeak behartzen gaitu gutxiengoan bizitzen. Gutxiengotasuna kudeatzen. Ber, segun non zauden, badana euskaraz bagaude, badak hori gehiengoa da. Bale, orokorrean badakigu euskal gizartean ere bai, orokorrean, eh? Orokorrean gutxiengoan gaudela euskaraz aritzen garenok. Bale, hori aprendizaje ona da, nire ustez. Eh? Aditu bere alde txarrak, baina aprendizaje ona da. Aprendizaje ona da bebai, feministoentzat. Ze feministak ere gutxiengoa gara, munduan. Kontrakoa pentsatzen badugu ere. Orduan, interesgarria da ariketa hori egitea. Bestera batera esan da. Euskaraz egiteak eramaten gaitu. Partikulartasuna eta unibertsaltasuna modu diferente batez eutzeko. Ez dakit esplikatzen dudan ondo ideia, ezta? Gu oso txikia gara mundua, euskaldunok badakigu, baina aritzen garen euskaraz feminismoan, egiten ari garena da bebai, pentsatu, bale, orduan mundu mailan emakumeen egoera nahi duguna, orain ere bat feministarekin, bale, baina gure txikitasunean zelartatzen da. Behartzen gaitu euntzera gauza batzuk, alor batzuk, bestena eunduko ez genituzkenak. Gaztelera sabituko bagina edo inglesez, bestera batera edo genuke. Eulartzen dira zoa duan, bueno, bakarrik, hau bukatzeko, nire gonbidapena da, pentsatu dezagon, zekarpen egiten diogun feminismoari euskaratik. Ez bakarrik alderantziz. Eta ez eskubideetatik arago, ez bakarrik ba eskubidea daukat, eskubideetatik arago, ze ekarpen egiten dio. Bale, lehen esan dut, pizkate zintzilik utzi dut gazteena, ez da? Claro, egia da, feminismoan gazte asko daudela. Hori ez dakigu nola lortu dugun, eh? Zan nahi dut hori behin da barriro esaten dugu, baina egia esan. Baina, bueno, ideia batzuk hor badaude, eh? Nik uste dut, gazteek topatu dutela, esango duke, hemen zaudeten gazteok igual kontrako pentsatzen duzu, baina nire ditzen zait feminismoan topatu dutela modu bat lotzeko pribatutasuna eta publikotasuna, euren bizitza eta kaleko bizitza. Lortu dutela egitea zerbait itxura modernoa daukana, modernoa zentzuanean, itxura vanguardista daukana. Esan nahi dut zerbait kokatzen zaituena munduan, munduaren abanguardian. Eta ni iruditzen zait euskararekin beti ezaigula hori gertatzen. Edo beti gaztei ezaigela hori gertatzen. Orduan hor, nik ez daukat formularik honetarako, Baina bai pentsatu beharko genuke, pentsatzeko euskararen alorrean, elkartetan eta zergatik ez dauden gazteak, zergatik dauden feminismoan. Hori ondo estartu behar da. Ze igual hor lortzen ditugu bako batzuk, gero aplikatzeko beste elkartetan. Bueno, galdera hauekin bukatzen dut lehenengo partean ega duzue, eta bigarren partean gehiago arituko naiz, hori usurbilen egin nuen itzalditik edo jakinen idatzi dodan zera artikulotik, ez da? Nik hor proposatzen nuen ikuspegi feminista bat, hasi eran egin dodan galderari erantzunez edo bentsat horretaz hitz egiten, ikuspegi feminista bat nik deitu dodana maketoa eta euskaltzalea, herritartasun berri baten alde. Herritartasun berri baten alde, honekin bukatuko dut, baina pizka bat nondik noan esateko, iruditzen zait, lehen esan dut, herri mugimenduen artean aliantzak ematen ari direla oso aliantza interesgarriak, nolabait jorratzen ari garela beste esparru bat herri mugimenduetan iruditzen zait. Adibidez, gu nire inguruan dauden antropologo feminista batzuk gaude aztertzen emakumeen etxeetako prozesuak eta emakumeen etxeen inguruan ez da bakarrik feminismoa jorratzen dela, hor elkartzen dira sektore diferenteak eta hor iruditzen zait ez bakarrik hor, baina jorratzen ari dela herritartasun berri bat. Zer esan nahi dudan herritartasuna ez edo hiritartasuna, nago hiritartasuna eta herritartasuna parekidetzen. Hiritarra izateko orokorrean, ideia hegemonikoa gure gizartean da, behar duzula, nonbaiten ez da, nazionalitate bat, enplegu bat, enplegu formal bat, eta familiaren eredu bat non gizonezkoak sustatzaile nagusiak diren. Hori dira pizka bat, komo hiru zutabe gure gizartean, azkenengo hamarraldietan zabaldu den hiritarra izateko modua, hiru zutabe horiek. Pero hiru zutabe hauek ez dira baliogarriak, ja, ez emakumentzat, ez errefuxiatuentzat, ez migratzaileentzat, ez feministok nahi ditugun bizi baldintzietarako, hiritartasun mota hori ja zahar ditu zaio, berritu behar da. Eta nik uste bide horretan gaudela, batzutan esan gabe, baina bide horretan gaudela Euskal Herrian, karte askotan eta herri askotan. Bale. Bueno, lan horretan, nire uste oso interesgarria da lan hori, herritartasun berri bat asmatzea, edo herritartasun berriak daudenak bizkalatu uztartzea, ikustea horrekin zer egin nahi dugun, bateratzea, zentzuk izango lirateke nire ustez baldintza. Eta horregatik erabili dut maketo hitza eta euskaltzalea. Ez da bakarri maketoa, da maketo euskaltzalea. Bueno, maketo hitza inoiz esan didate, zenuen provokatzea, hau esan duzunean, bueno, ez igual bai, nire batzutan gustatzen zait provokatzea. Baina ez nahi eta erabili dut pentsatzen hitzera bigarria dela. Claro, hemen danok dakizuenez, maketo hitza 20. Mendean erabilia izan zen Euskal Herrian, industrializazioaren une desberdinetan Euskal Herria bildu ziren espainiarrak modu gutxiesgarrian deitzeko, ezta? Eta maketoaren figura zen, pues, gizaki pobrea, itxuraz iluna eta eskola gabea. Hori izan da maketoa, Mamurriano, badaude hor beste belarri motz, beste izen batzuk ere. Ezaguna da dena den, heldu ziren hori guztiak, ez zirela heldu arrazoi ekonomiko ez. Gero eta gehiago dakigu, asko heldu zirela arrazoi politiko ez. Iesi. Eta emakumeen kasuan, badakigu ere, ja, badaude nahiko ikerketa, erakusten dutenak, emakume asko etorri zirela, ezkontza edo bizi modu batetik iesi. Ez da bakarrik arrazoi ekonomikoak, ez da gaur egun ere, ditzen diren etorkinak bezala. Bale, nik badakit orain maketo hitza ez dela erabiltzen. Bueno, inoiz esan didate nonbait erabiltzen direla antzerakoak, baina, bueno, esango nik ez dela erabiltzen. Orduan zergaitik erabilia lako hitz bat edo zergaitik nago erabiltzen nien. Bueno, iruditzen zaidalako gaur egun indarrean ez dagoela izen hori, nolabait beste momentu batean gaudela, politikoki, sozialki, beste irakurketa bat egiten dugu historiarena, egia da, baina enuk esango ideologia rasista eta klasista guztiz alde batera utzi dugunik, ez da feminismoa ere ez. Aurre iritsiak hortxe daude. Pasaren asteburuan anekdotatxo bat kontatuko dizuet. Gure lagun batzuk erosi dute etxe bat Basaurin, babes ofizialeko etxe bat izan zen, horren erosi dute. Bara, hangen gozan, lauzak prestatzen, eta lago baten hasi ginen, hijito asko bizi dira etxe horietan. Hasi ginen, kezi hijitoek problemak sortzen dituzte ez duten sortzen. Eta lago batean batek esan zuen, oia izue, zertaz etxe egiten ari gara? Gu geuk reproduzitzen azkenean, beste modu batez, egunkarietan agertzen dana. Nahi gabe, hasi ginen, kezi hijitoak problematikoa ziren, ez dakizen familia, izena izenekin. Eta gu behu, meditu ginenak bat, baina, ezta? Zertaz ari gara orain, hitz egiten ari garen ean honetaz. Bueno, horri ditzen dian dik aurre iritzia. Konturatzen ez ari nien, aurre iritzia ateratzen zaio. Aurre iritzi klasista eta aurre iritzia rasista. Klasistak askotan konturatu gabe rasismoarekin, nik uste eta berta gehiago da pagola, baina klasismoarekin oso gutxi segundu bizi zaren, klare. Vale. Orduan, nik uste maketo edo alako termino bat erabiltzen, ze, ariketa bat egiten ari gara. Zein da ariketa? Ba, feminismoak egin du ariketa hori adibidez queer teoriarekin, queer hitzarekin. Queer, dakizuenez, da raro, alako, bueno, nolabait irain bat erabiltzen zena, ba, marikoiei eta deitzeko, eta egin zutena izan zen, hitz hori hartu, berreskuratu, eta berresanguratu. Ezta? Eta gaur egon queer teoria, ba, berresanguratuta dago, erabat behintzat gure gizartean, ezta? Bueno, ba, maketoarena izango zen antzera. Ez da berdina, segia esan feministe zigutela deitzen maketo, beste ariketa bada. Baina, bueno, zertarak, venga, goazen bizkartik ustera. Bueno, irakurketa osagarria egiteko gure historiarena, gu horti gatoz. Maketoak izan ez garenok, deitu ditugu besteak maketo. Baina danak egon gara, edo zuek ez bazarete zure gurasoak, berdin dit, zure gurasoak, zure senideak. Orduan, nik uste planteamendu rasista eta klasista horiek identifikatu behar ditugu, argi uki behar ditugu, nolabait esorzizatu behar ditugu, eta nondik gatozen ez asko. Gero, iruditzen zai, odo niri balio di, pentsatzea, ni euskaltzalea ba naiz, baina egiten badut Euskal Herriaren begira da kanpotarra, ulertzen dira zoa, distantzia pizka bat hartzen badut, eta esaten bat baitu, kanpoti begiratuko diote Euskal Herriari, Euskal Kulturari edo berdin ditzeai. Bueno, ba, biak batera daz, ezta? Edo gure errekonozitzeko gure gizartean bazterretan egon direnak edo daudenak erdigunera ekarri behar ditugula. Hori egiten ari gara batzutan etorkinei buruz hitz egiten ari garenean eta lakoak. Baina, jarraitzen dugun iruztez hemengoak eta kanpokoak dikotomia hori esango nuke, eh? Gehiegi irauli gabe, eta ikustu irauli behar dugula. Bueno, horretarako da proposamena, ez, ez dut gehiago atxeingo honetaz, baina maketo esaten dudanean hori dan esan nahi dut. Zue, hortik gatoz, eh? Eta oso presente euki behar dugu. Euskal feminismoaz pentsatzen badugu, eta euskal feminismoa esaten dudanean, da Euskal Herrian egon diren feminismo guztiak, eh? Ez nago hemen bere izten ezer. Euskal feminismoaz hitz egiten badugu, orduan, galdera, hasieran egin dudan galdera, nagusi horri pixka bat erantzuteko, pentsatu behar dugu orduan, Euskal Herrian edo munduan dauden menderakuntza faktoreak nola uztartu ditugun hemen. Gero hizkuntza hitz egingo dut apur bat, baina utzi dazue momentuz klaseaz eta etnia arrazaz hitz egiten. Ze izango nuke gurean hizkuntza izan dela faktore aula, gaur egun sartu dugu, baina faktore aula izan da, eta klasea eta etnia arraza bebai. Eta nola bait, esango dut, jarraitzen dutela izaten, nola bait, aldatzen ari dira osak. A ber, sindikatuetan egon diren emakume feminista guztiak oso konstienteak izan dira klaseaz. Ez nago esaten, ez dala egon klase kontzientzia. Egon da, baina nuk esango izan dela feminismo guztiaren ardatza. Ulertzen didazu esaten dudanean faktore haula ez dut esan gura, egon dira elkarteak jakina egon direla klase kontzientziarekin. Baina orokorrean, nik hori ikusi dut, azkenengo demora nire ikusi dut oso argi, Bizkaiko zahar etxeetako langileen borrokarekin. Bakarrik egon dira, bueno, bakarrik, nahikoa ziren, baina bakarrik egon dira, feminismoa azken momentuan, mugimendu feminista pizka bat, egin zuen keinu bat hurbiltzeko, baina borroka hori eurena izan da, eta hombre, harritzekoa da, hain borroka importantea, etxeko langileena, gaur egun gehiago hitz egiten dugu feminismoan etxeko langile buruz, baina nahiko periferian egondan borroka bat izan da, feminista batzuk egon dira eta daude konprometituta, baina esan nahi dut klasearena, akur bat, gaizki. Eta etnia eta arrazarena gaur egun gero eta gehiago etorkinek horretaz hitz egiten dute eta guan presenteago dakogu, baina bueno, batez ere gure historian erabili dute batez ere feminista abertzaleek, baina gehiago hitz egiteko Euskal Herriaren historiaz, ez hainbeste orokorrean, ez da, orduan bat. Honetaz, hitz egin nahi dut, ikusten badozue, hitz egin dut rasismoaren kontra, klasismoaren kontra, ez dute erabili hitz bat askotan erabiltzen duguna, eta da anistasuna, ez da? Emakumen anistasuna, gure gizartara anistasuna. Ez naiz oso zalea ni anistasun hitzarena. Interesgarria da, ez esan nahi dut anistasuna esaten duzunean, esan nahi duzu ba, gizarte bat edo mugimendu bat edo nahi dana heterogeneoa dela, ose horretarako balio du. Baina niri beti iruditzen zait, anistasuna erabiltzen dugunean edo simplifikatzen dugu asko, eta gaur egun batzutan emakumeen anistasuna hitz egiten dugunean hitz egiten da. Emakume zuriak eta beltzak, emakume simplifikatzen dugu asko, edo inkluso ez da bat ere deserosoa. Nik beti esaten dut, edozein politikok erabiltzen duela gaur egun anistasun hitza, eta edozein politikok erabiltzen badu anistasun hitzak, moskeatu behar gara eta pentsatu behar dugu, oso zuzen, zabalitzala. Deserosotasuna ez badugu ereiten feminista moduan, zertan ari gara, ez da? Oda, bueno, anistasunarekin, interseksionalitatearen hitzarekin ere, nire bat zuetan hitzen godu, ez asko luzatuko hemen, Baina, bueno, nik batez ere pentsatzen dudana da, ikusi gara dugu laudan mugimendu bat, non hizkuntza ere sartuko dugu, gero hitzen godu hizkuntzaz, baina nola egin menderakuntza faktore guztiak uztartzeko. Oso zaila dena, ez dut esaten horreza dena. Bueno, horretarako, nik jakinen zela artikuluan, eta bon hemen ere egingo dut pizka batari, egiten dudana da, bale, begiratu dezaiogun feminismoari, feminismoaren historiari, aberortik zeik azten dugun, gero ekartzeko Euskal Herrira. Ez bakarri feminismoaz gehiago jakiteko, baizik eta ikusteko, hemen Euskal Herrian zer egingo dugun orduan. Eta bueno, ba hor ikusi dezakegu momentu batzuk, haustura batzuk, haustura une batzuk oso importanteak izan direla, hemen seguru zaudeten guztiok behintzat zerbait entzun duzue honetaz, ezta? Hogeigarren mendearen bigarren partean, hirurogei eta hamargarren hamarkadan, hor haustura momentu bat da oso importantea, orain berreskuratzen ari garena, pentsatu denborak adibidez ez direla batzutan hain luzeak, ez da? Eta da, momentu horretan, Ipar Amerikako zera, feminista beltzek eta lesbianoek esaten dutela, zu ezertan ari gara feminismoan, emakume guztiak ez dira zuriak, emakume guztiak ez dira klase hartainekoak, eta hemen, segun non zauden, egoera guztiz desberdina da eta kontuan hartu behar dela. ezta? Bueno, oso simple. Kontatzen ari naizena, gustote asko jakingo duzue, ba horrek ekarri zuen kristone irautza feminismoan eta teorikoki ere oso interesgarria izan zen, ezta? Ohartu daitezen egunotan egiten ari diren itzulpenak euskarara horko zera autoriak direla. Ez nago esaten atzeratuta gaudeni, baina buru bat atzeratuta ba gaude, esan nahi dut. Bitik itzuli dugu, Davis itzuli dugu, eta horiek lanek ja, idatzi zuten duela hamarkada batzuk. Baina, bueno, ongi etorriak izan daitezela itzulpenak, baina esan nahi dut orduko iraultzaz, edo erora gero egon diren. Bueno, eta dakigunez, gero, 80-etan beste haustura une bat niri interesatzen zaidan abintza. Eta rekuperatzea da, feminismo postkolonial eta feminismo dekoloniala. Behin da berri gaur egun entzungo zenuten feminismo dekoloniala eta horretaratzen ingo dugu apur bat. Bale, orduan, oso laburtuta, batzuk hitz egin zuten feminista beltzek egin zutena izan zen, emakumea klase eta raza. Eta klasean jarri zuten azpimarra. Eura jarri zuten azpimarra, guk oraindik jarri gabe daukagu, nire ustez. Baina, bueno, eta arrasarena ere bai, eta badakizue, arrasa dela kontzeptu bat, adioz ni antropologoa naiz eta antropologian ez benuena erabiltzen, ze arrasak berez biologikoki ez daude, ezin da frogatu daudenik, eta horren zaten ez dauden ez dugu erabiliko, baina gaur egun berreskuratzen ari gara, politikoki ere berreskuratzen ari gara, eta bueno, egia da arrasismoa dela, ez da? Ulertzen batzutan, erabiltzen dugu pertsona arrazializatuak, eta lako gauzak Euskal Herrian ezain beste, baina ja, Madridetik datorrenia jendeak jetxitin zuen, ez nago elkarte batean nire osoan emakume arrazializatuekin, alako itxak etorriko zaizkigu, Baina, bueno, klasea eta arraza. Eta zer hartatzen da, gehiago pasatuko naiz, feminismo postkolonial edo feminismo dekolonial, hori, bueno, batetik, postkolonial eta dekolonial diferentea dira, baina momentuz, gero nahi badu zuen, eta zetzen ingo dugu, berdintzaten ongo dut, Zer egiten dute feminista dekolonialek? 80-garren hamarkadan, osea, atzo, atzo. Zer egiten dute? Bueno, batetik berreskuratzen dute feminista beltzek esan zutena, baina horri gehitzen diote kolonialismoaren historiaren irakurketa bat. Beste egin zuten, ba, esklabotzaren sistema pasatu, abolizionismoa eta hori dana, baina ez kolonialismoa. Eta hoik egiten dutena da, kolonialismoaren historia eta esan. Irakurriko dizuet otxikuriel da feminismo de kolonialaren ordezkari bat Euskal Herrian nahiko aldiz egon da, egon zuet zera entzun duzuen. Eta berak aipu luze bat irakurriko dizuet, iritzen zait merezi duelako. Berak esaten du, kolonialismoa, modernitate europar mendebaldarraren eraikuntza geopolitiko eta geohistoriko gisa, osea, Amerikaren aurkikuntza, kolonialismo hori, amaitu arren, ez da eraldaketa adierazgarririk gertatu zentroen eta periferiaren nazioarteko lan banaketak. Osea, zentroak eta periferiak jarraitzen dute. Ez da herrien arteko jerarkizazio etniko arrazialean eta periferian estatu nazioak sortzean ere. Kolonialismoa ezagutu dugun bezala, eskolan ikasi dugun bezala desagertu da. Bueno, jarri jo zure galera ikur bat, Baina ez zentro periferia eta hierarkia etniko razial, ez da? Kolonialismo modernotik, esaten du berak, kolonialitate globalerako trantsizioa gertatu da. Kapital globalaren erakundeen eskutik eta NATOren moduko erakunde militarren eskutik inteligentzia sareen eta pentagonoaren eskutik, eta berak esaten du nik erantziko nuke iparreko nazioarteko lankidetzaren eskutik, hemen sartzen da bai lankidetza mugimenduarekin, ezta? Ezta, hau da, menderakuntza moldeak eraldatu dira, baina ez zentroaren eta periferiaren arteko erlazio egiturak. Modernitatea, kolonialismoa, kapitalismoa arteko erlazio horretatik, mundu mailako botere eredu bat sortzen da horrela. Aníbal Quijano da teoria de kolonialaren autore bat, Aníbal Quijano perutarrak boterearen kolonialitate gisa definitu zuena. Eta hau da, eta sailkapen arrazial etnikoa jarraitzen dute, eta bar, eta bar. Feminismo de kolonialak zer egin du orduan, hartu du ideia hau, teoria de koloniala, eta uztartu du feminista beltzek, feminista indigenek, feminista asiarrek egin dituzten teoriarekin. Eta hor egin dute aldako mix bat, eta sortu dute, ba, gaur egun ezagutzen duguna, feminismo dekolonial. Bale, guazen gurera, Zertarako balio digu guri honek. Bale, jakiteko mundua nola dagoen, baina non kokatzen da hor, Euskal Herrian non kokatzen da, ezta? Nik uste feminismo dekolonialaren ekarpena funtsezkoa dela gaur egun, edo non, gurean egiten. Ezai gustatzen, hasiko naiz pizkat pegakin edo kritikekin, ezai gustatzen batzutan feminista dekolonial egiten dituztelako oso eskema simplistak. Eta eurak ere banatzen dute mundua oso modu errazean. Europa eta egoan dauden beste herrialde guztiak. Nire ustez, a ber, ez da guztiz egia, ze Europan ere badaude maiaketak. Europa barruan ere badaude maiaketak, klaro, sartzen badituzu, Europa barruko maiaketak askoz komplikatuagoa da teoria dekoloniala, baina, bueno, nik horren alde egin gonuke, ez da? Adibide batzuk, pentsatzen badu adibidez, inglesak daukan nagusitasuna gaur egun, inglesak berak ja kolonialismoa eta kolonialitatea ekartzen du, bereizten du, ez zuri ez dut esan, baina igual interesgarria da, bereizten dute beti kolonialismo eta kolonialitatea. Kolonialitatea izango zen irudi bat, irudikapen bat. Nondik begiratzen diozu munduari? Orduan, begiratzen badiozu pentsatzen, arrasa doala, gutxagotasunarekin, hor sortzen dira zailkapen batzuk, edo ematen baduzu, por supuesto, daudela, ez dakit, herrialde batzu garatuago, alako eta zari dira kolonialitateaz hitz egiten dutenean. Kolonialismo gehiago izango zen, botere politiko baten ondoren sortzen diren botere harremanak. Baina, bueno, hitz biak erabiltzen dituzte. Vale. Euskal Herriaz pentsatzen badugu, hau da, bai, gonbidapen bat egiten dut pentsatzeko, nik daukat oso gutxi pentsatuta, baina iruditzen zaidu badugula hemen zer aurkitu, euskaldunoi ere kolonialismoa eta kolonialitatea aplikatu zaizkigu, biak. Gaur egun ere, non ikusten dondik hori, zantzuak, non ikusten ditut. Bueno, pentsatzen badugu adibidez, terrorismoaren ideologia eta hitza nola aplikatu zaidu euskaldunoi, erreza da ikustea, euskaldun guztiak egin terroristak, erroko ez dakit zer, Vale. Hizkuntzarena ere pentsatu dezakegu, adibidez unibertsitate munduan daudenok, adibide bat ematearren, Euskaraz idazten dugunean, hor, zailkapen batean sartzen gara, kalidade errankinetan eta lakoetan, hori oso argi daukagu Euskaraz idazten dugunean, adibidez, edo umore mota aplikatzen zaigunean, ezta, otxo apellidos baskos edo lako fenomenoekin, azken batetan hor, kolonialitate mota bat da, edo niko horreila ulertzen du. Eta bitu, beste egunean, egon nintzen, zera foro sozialak antolatu zuen, duela hau txiguan entzongo zenuten, iaslari eta deportatuen inguruko saio bat efiko banirunen, eta egon zen Miguel Castells hitz egiten, ez da? Eta Miguel Castells hitz egiten, deportatuen inguruan, kargina guenean klik honekin ikusen noan, kontatu zigun, oso modu narratibo polita gainera erabiltzen zuen kontatzeko, ba, nola eramaten zituzten, bueno, terriblea, baina dinot, narrazio interesgarria zen, nola eramaten zuten, ba, zituzten deportatuak, Europatik, ba, Dominikarrera, Cabo Verdera, bueno, dakizuen. Eta berek esaten zuen, PSOEk erabili zuen kolonia, antzinako koloniak, kokatzeko deportatuak. Eta pentsatu nuen, bai, ditu, berriro ere agertzen zaigu honen kolonialismoaren historia, kolonitatearen historia, deportatuen historia kontatu behar badugu, hor ikusten da, kolonien sarea erabilizala, Espainiako kolonien sarea jakina, euskaldunak gero kokatzeko. Orduan, nik uste dut, eta hau ikertu behar da, esan nahi dut, hau ikertu behar da, baina gu badugu historia oso interesgarria zeintzuretan, bai, kolonialitateari eta kolonialismoari dagokionez. Orduan, claro, zein nago esaten? Nagoena esaten da, oso interesgarria dela, feminismo dekoloniala edo teoria dekoloniala, baina bi norabidetan aplikatu behar dugula. Konplexuago egin behar dugula. Interesatzen zaigu, baina bi norabidetan. Esan nahi dut, gu, nola begiratzen diegu kanpokoei, etorkinei, hor, desde nago, segur, aurre iritziak erabiltzen ditugula, baina alderantziz ere, nola begiratzen zaigu, euskaldunoi. Eta nekin ez dut esan gura nor sufritzen duen gehiago, Nago hemen lehiaketa bat egiten zein den txarragoa. Esaten dut bi norabidetan daudela halako fenomenoak eta nire ustez biak kontuan hartzea komeni zaigula. Bale, herritartasun ez dut galdu aria, ez dut galdu gura, hobeto esan da. Herritartasun berri baten inguruan hausnartu nahi nuen. Hau da, teoria dekoloniala kontutan hartu behar dugu herritartasun berri hori egiteko. Euskal herritartasun berria. Zer gehiago? Hizkuntza. Lehen ez egin dut, gero, bueno, orain zein gautak hizkuntza. Egia da, feminismoak ez duela kontutan hartu hizkuntzaren faktorea duela gutxi arte, eta hor izen abizen batzu daude, Lore Agirre, Idurrezki Zabe, badaude izen abizen batzu, aitortu behar zaiela, esan digutena, adina, generoa, etnia, arraza nahi duzuena, baina hizkuntza be bai. Bale, hizkuntza gaur egun ja, saiatzen ari gara beste faktore bat bezala tratatzen. Nik hemen, Lizipen liburuan adibidez, esan nuena da, bale, oso interesgarria gertatzen ari da euskararekin Euskal Herrian, feminismoan. Teoria feminista euskara sortzen ari gara, feminista euskaldunak, presentzia handia daukago komunikabidetan, parentesi artean, gehiegi, seguramente, distortzio bat ematen ari dalako errealidadea, pentsatzen dugu errealidadea hori dela eta ez da. Bueno, baina egia da oso fenomeno interesgarria dela, hau fenomeno interesgarria da, ez bakarrik Euskal Herrian, orokorrean, ikusteko nola feminismoa, ez da, indartzen da, adibidez euskararekin lotua, aliantza horretan, Bueno, beste aldetik ere pentsatu behar dugu, gara hemen arriskoa daukagu pentsatzeko euskaldunak beti daukagula txartuago. Euskarara esaritzen garen beti daukagu txartuago, da. Nik esan du nuke feminismoan, euskal feminismoan gaur egun euskara jakitea dala plus bat. Horrela ulertzen, horrela bizitzen dondik eta horrela ulertzen dondik. Ulertzen didazue plus bat, osea, ematen dizu leku bat, ematen dizu aukera bat, ez dana, baina plus bat. Gara, orduan, konplizutasunean gaude, alde batetik bai, euskara dakigu eta euskara badakigu nola dagoen, baina bestetik feminismo barruan. Orduan, bueno, nik bakarrik esaten dut, egoera konplizua dela eta aztertu behar dugu egoera konplizu bezala. Vale. Orduan, beste arlo bat, herritartasun berri horretarako, euskara gina, bajakina, euskaltzaletasuna, egon behar dugu. Azken bat, igual hemen, ditu gane sakere dago, baina bueno, azken bat da, nire ustez, gaur egun feminismoa dagoen egiten euskal gatazka bakea eta bizikidetzaren alorrean. Kuriosoa da, ze euskal gatazkari dagokionez feminismoa egiten ari dana, ez ari da egiten mugimendu feministatik zuzenean. A ber, esplikatzen ezin. Esan nahi dut, iniziatiba asko daude, orain, holan zarrendatuko ditut batzuk, baina ez dira mugimendu feministak erabaki duelako, bai, bidez indarkeria sexistan gertatzen dana, edo grebarekin protagonismo hartzen dut. Ez, hemen protagonismo hartu dute feminista batzuk, baina beste plataforma bidez. Bueno, hau interesgarria da, mugimendu bezala ulertzeko, ez nago esaten ez txarra esona, dinot interesgarria dela ze gertatu da. Bueno, hemen zerrenda harin bat egiten badugu, euskal gatazkari dagokionez, kolektiboki, emakume asko egon dira beti danik, baina kolektiboki esango nuke azten dela ahotsak plataformarekin 2006an sortzen denean parlamentarien plataforma hau, gero feminista batzuk batu ziren, baina bueno, parlamentariena da nik usteot interesgarriena, gero daukagu adibidez Bilgune feminista egiten ari da lan guztia eta Bilgune feminista daukan lelo hori hau ez dago ere bakea, feminista guztientzako leloa izan daitekena nire ustez, Emagune, EHU inguruan sortu zen plataforma bat, bizka bat irizpide desberdinaz euskalten emakumeekin, nahiko manifestu bat sortu zen bebai hor. Euskal preso politikoen kolektiboko emakume batzuk abenduan sortu zuten, atera zuten manifestu bat, seguramente irakurriko zenuten komunikabidetan, jarraitzen ari dira lanean, no solan interesgarria egiten ari da hor. Zan nahi dut euskal ataskari dagokionez, baina bebai feminismari dagokionez. Foro sozialean gaur egun badago genero lanketa egiteko talde bat, eta badaude, baditugu ikerketak martxan, baditugu uda ikastaroak egun ere bai egin dira, baditugu jardunaldiak, lan interesgarria egiten ari da hor, eta nik uste ekarpen interesgarria egiten ari dela. Ez bakarri euskal herriarentzat, feminismoarentzat ere bai. Baina kontutan hartu hori, esperientzia horiek, protagonista ez da izan mugimendu feminista berez, baizik eta feminista batzuk ikusi ditutela, ikusi dugula beharra hor aritzeko. Eta bueno, hori ere interesgarria da pentsatzen. Bale, faktore gehiago egon zitezken, seguro, herritartasun berri hori nondik eta nola pentsatzeko. Baina, bueno, nire ustez ja batzuk aipatu ditut, ezta? Beste bi edo hiru gauza eta ja bukatzen dute. Bale, orduan behar dugu herritartasun berri bat, non teoria dekoloniala aplikatzen dugun, pentsatzen dugun hemen ere nola aplikatu, bi norabidetan, pentsatu behar dugu bebai klasismoari eta rasismoari nola egin aurre, pentsatu noraino implikatuta gauden ala ez feminismoan euskal txaretasunean berdin dit, klasismoaren kontra, rasismoaren kontra, kategoria berriak sortu. Zer da kategoria berriak sortu? Bueno, batek pentsatu dezake, bueno, interseksionalitatea badaude kategoria berriak azkenengo denbora. Vale, baina nik izango nuke behar dugu, behar ditugula kategoria berriak herri mugimenduen arteko alientza horietan erabiliak esateko. Adibidez jarriko dizuete, jakiteko nondik noan. Badago antropologo bat, Maria Livia Alga, italiarra, berak egin zuen oso lan interesgarria, ikerketa bat interesgarria, ikusteko Italian, bai iparraldean eta bai hegoaldean, arrazismoa eta homofobiaren kontrako borroka nola uztartzen zen. Eta horrela, aztertu zituen adibide asko, berak aztertu zuen, baina bera zegoen implikatuta mugimendu guetan. Orduan, berak esaten du bere tesian, adibide bat ematen du, uste esaten hemen erabiltzeko. Konturatu zela, bi mugimendu horiek sortu zutela hitz berri bat uztarketa horretaz hitz egiteko. Eta hasi zirela erabiltzen klandestino. Eta klandestino hitza baliatu zuten, ez bakarrik arrazismoaz hitz egiteko, baizik eta arrazismoa eta homofobiaren kontrako. Klandestinoak ziren LGTB mugimenduan edo zeudela, klandestinoak ziren arrefusiatuak eta etorkinak, bueno, adibide bada, ojo, ez nago esaten hemen Euskal Herrian klandestino erabili behar dugunik. Baina, nik hau ikusi nuenean pentsatu nuen, ai, guri falta zaigu hori. Ez behar ditugu kategoriak non dano gauden islatuta. Interseksionalitatea izan daiteke, ez dut esaten ezetz. Baina, bueno, baditu bere arazoak, baina, bueno, izan daiteke. Baina, alakoak behar ditugu. Eta gero, baditugu bebai, badugu beharra, pentsatzeko ze arlotan aplikatzea. Ze badakizu ez agertatzen ari da, azkenengo denboran, zera, aliantza horiekin, feminismoan, indarkeria, sexistaren gaian oso ondo probatuta daukagu hau. Esan nahi dut, gai hori, claro, gai hori erdigunean dago, ez da feminismoaren erdigunean, ez da kasualidadea, baina gai horretan ikusten da oso ondo feminista guztia daudela. Egin zenean igaz edo duela bi urte jendaz gogoratzen hemen manifestazio erraldo iura, gogoratuko zarete, hor danak egon ziren. Egon ziren preso politiko hoiak, egon ziren etorkinak, egon ziren, eta bakoitza gainera bere guztiok batera egon ginen, baina guztiak bebai guztien aitorpena egin zen. Hori oso interesante da. Nire ustez indarkeria sexistatik kanpo ez dugu lortu hori. Bilatu behar ditugu beste alor batzuk, ze, bueno, ondo dago indarkeria sexistan borrokatzea, baina hori ez da dana, ez da. Urduan, bueno, begiratu beharko genuke. Eta ja bukatzeko, orduan, errepasatzen dut, hasi naiz. Herritartasun berrien inguruan lan handia egiten ari da. Begiratu behar dugu solamente Latinoamerikan herritartasun berria kontzeptua erabiltzen ari dira adibidez, bai emakume feministak, edo emakumeak, eta bai indigenak. Ezta? Aldarrikatzen dituzte, herritartasun agertzeko modu berriak, ezta? Argi dago, gure gizartean hegemoniko edo nagusia den herritartasuna ulertzeko modua, herritartasun soziala ere deitzen badugu, nazionalitatea, enplegua, familiaren eridu bat, ez du balio, emakumeak ez gaude hor, feministak ez gaude hor, errefuxiatuak ez gaude hor, migratzaileak ez daude hor, udan, asmatu behar dugu, edo asmatu baino agian, egiten ari dena teorizatu eta eraman beste leku batera. Eta hor, egongo da euskaltzaletasuna, egongo da euskalgintza, baina izan behar da beste faktore bat nire ustez. Eskerrik asko. Batzutan pentsatzen badu interseksionalitatean, arazoa da nola irudikatzen dugu interseksionalitatea. Eta inkluso hor, emakume, teoriko asko jaitze egin dute honetaz, nola irudikatzen duz interseksionalitatea? Claro, guk egiten duguna da, eskolan ikasi duguna, egiten dugu marra batzuk, eta erdian, edo espazio batzuk, eta erdian dagoena. Claro, esaten dugunean, faktore desberdinen, uztarketa ematen dela, ez da hori. Ez da begiratzea, ni eta beltz bat, eta ejito bat, non elkartzen garen. Da pentsatzea, nigan badaudela faktore hori guztiak. Ni eratuan izan naizela, eta ni eratua izateko pertsona moduan, klasek badauka zer egina, arrazak badauka zer egina, adinak, eta bar. Pertsona bakoitzaren gan eta gizartean. Orduan, interseksionalitate hitzak eramaten gaitu simplifikatzera hori, batez ere hori ikusten diot pegarik handiena. Dena den, hala ere, nik uste dut oso erabilgarria dela, adibidez, unibertsitateaz pentsatzen, beti esaten dut, iruditzen zait arlo batzutan, interesgarria da apurtzeko ideia gizonak eta emakumeak. Ez da, adibidez, pentsatzen badugu zuzen bidean, ez da nire arloa egual, zuzen, badago zuzen bideko bat esan dugu, zergatik. Iruditzen zait, arduela arlo batzuk, non ikerketa interesgarria bada ere, eginda nahiko dikotomiko, ez da? Gizonak eta emakumea, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eta parekotasuna talako gauzak. Eta interseksionalitateak ja behartzen zaitu pentsatzera ez da bakarrik hori, pentsatu behar duzu adina, pentsatu behar duzu, edo akin behar duzu, edo zen gai aztertzen duzunean, ze hartu behar duzun kontuan. Gau, gertatzen zaidanen iridani, antropologa nahi zenez, guk egiten dugu sakoneko ikerketak. Oso ikerketa mugatuak, zentzu horretan gu ez gara kapaz gero orokortzeko, oso mugatuak, eta egiten duguna da, hemen egiten badut, oso batean egiten badut adibidez, ikerketa bat, dana kontuan hartu behar dut. Nik egiten dudan etnografian eta hori, eta orduan, bueno, eske interseksionalitatea berezia etnografia horretan sartuta egon behar du. Orduan, ez dut esaten ez erabiltzea, eh? Esaten duena da, erabiltzen dugunean jakitea ze erabiltzen ari garen zertarako eta badagoen beste aukera bat. Baina anistasunarekin ere berdina gertatzen zait. Anistasuna erabiltzen badugu, bueno, hitz egiteko beraztasuna, bale, baina batzutan igual hobe da, ez, arrasismoaren kontra gaude. Edo klasismoaren kontra gaude. Iruitzen zait, baliagarriagoa dela pentsatzeko non nago ni, feminista moduan adibidez, non nago ni. A, klasismoaren kontra nago, bai, klasismoaren kontra nago, baina arrasismoaren kontra nago, baina la minima aluko familia egitoa kritikatzen dut. Alako eta iruitzen zait, gau, zu, feminista interseksionala zala hori oso rezala esatea baietz. Eta zentzu horretan, noraino baliatu eta noraino ez orduan, nago kontra, osea, iruditzen zait, kategoria berri badala, erabilgarria dela, baina kategoria guztiak bezala ez jarri modan eta duan ja ematen dudana konpondu dugula, ez da, jakin non erabili, zertarako, zentzu horretan, zen nire planteamendu. Lertzen, ba, feminismo azpentsatzen dudanean, esaten dut, bale, baina ni feminista euskalduna naiz. Alde batetik esan ezak ez ondo, egiten ari garela euskeraz, teoria euskeraz, bale. Hori gero itzuli behar dugu. Ez dakit nola esan, iruditzen zait, gizaki moduan, kokatzen gaituela gizaki guztia gauden lekuan. Ez dut esaten gu berezia garenik. Dana gara, dana bizi gara utxien guan. Baina gure kasuan arde galditzen da. Ez daukagu horre aitzakirik esateko ezetz. Guztio daukaguz, baldintza konkretu batzuk, asko erabiltzen dugu orain adibidez, konozimiento situado talako egitzen. Bueno, ba, euskaldunak oso lekututa gaude, euskaraz hitz egiten dugulako. Eta horren inguruan gaude beti, sortzen, esortzen, kudeatzen, eskudeatzen, nik uste dut horrek erakusten gaitu kudeatzen zer da gizartasuna gaur egun, zer da gizartasun lekutu bat, partikular bat, Mikel Laboa bat euskaraz kantatu zuen, eta da oso partikularra, baina aldi berean unibertsala da. Ezta? Horatzen ez uiziak egizan zuen labri erratian izanean Mikel Laboa, erbitu zitzaidan oso polita, ezta? Oso kantautore partikularra zen, baina unibertsala zen eraberean. Iruditzen zait, behartzen gaituela ehuntzen harreman horiek argi eta garbi. Eta beste legoan ez genuke ariketa hori egingo. Eta ariketa hori gizaki moduan interesgarri egiten zait. Feminista moduan ere bai. Hori bat, bi, gu euskalduna bagara badakigu, osea, ateratzen gara burgozera eta badakigu ja euskara ez digula balio. Baina batzuetan feminismoarekin antzera da. Osea, feminismoa da oso mundu txikian bizi gara feministak, euskal berrian ere bai. Baina ilusio daude, jende guztia dela feminista, ez da? Taberna batean sartzen salen arte eta zerbait esaten duzu gui. Bueno, duan, feminista euskalduna bazara asko sargiago daukazu nire ustez partikulartasun hori. Zentzu horretan, eh? Baina ez dut ikusten gara zik, baina zentzu horretan bizka bat iruditzen zaidalako gizartasuna berez partikularra bada gu behartuta gaude. Horregatik okurritzen zait interesgarria izan daiteke.
Eta litzateke gauza bera beste gutxitasun batetik.
Bai, jakina.
Jakina gauza bera, ezta?
Jakina, bai. Bai, baina beste adibide bat emango dizu. Nik adibidez duela bihurtuki nuen klasean, laugarren mailan ematen nuen eta neukan. Pertsona bat totela sana, eta asko hitz egiten zuen gainera. Eta beste pertsona bat zeukana, zela da, narkolepsia ditzen da, hori bakartzen direne, ez da? Eta da, baderrepente. Eta ni, bukatu zuen ean kurtsua esan duen, bi pertsona hauek eman digute kriston oparia. Zul bat zuen zer da negotea aste asko pertsona diferenteekin, opari bat egin ziguten, ze, klaro, diskurtsoak dana zen, klasean giroa diferentea zen, bueno, pertsona gehiago zeuden diferente, baina dinot, konkretuki kaso, bueno, pues, iruditzen zait partikulartasun horrek aberastu egiten duela gure bizitza, ez da? Orduan, bueno, euskara horretan, nire ustez, oso berazgarria da. Baina, normalen eramaten dugu eskubideen alorrera. Euske eskubidea daukat eta ez dakizik, bueno, bale, ondo, hori, baina hemen zertarako balio digu, esan nahi dut dakin non igual, ba, baliatu dezakezu. Baina hemen bale, hori, ja, hortik aurrera zer gehiago ematen dugu euskera, ez da? Duan, sormena, nahi ez, nahi goratzen, klaro, nahi, baina nilo jambio zekantatu zuen, ez da, galdera horri erantzun ez, baina goratzen nahi sormena aliburuz, ez da? Ba, sortzen duzula munduaren ideia bat, momentu horretan, hizkuntza hori hitz egiten duzula. Beste hizkuntza batean sortuko zenuke beste bat, baina zentzu horretan.
Igual oso galdera pertsonala da, baina egin behar dizut. A ber, komentatu duzu, edo nik ala zeulertu dut, Euskal Herriko Mugimendu Feministak berandu samar edo hartu zuela euskaltzaretasunaren ideia hori, ez? Ero, bueno, takitun da saludu da, baina kontzientzia hori berandu samar edo hartu esote duen, ez? Bueno, takit. Zure kasuan ere ala izan da? Nahi dut, edo feminismoa gero euskaltzaretasuna, ero...
Bai, baina, nire kasuan ere ala izan da. A ber, bizka bat boro induko dut esan dut, ha? Esan dut gana da, euskara menderakuntza faktore moduan berandu sartu dugula. Jakina feminista askok itzein dutela euskeraz, baina, ja, esan, bale, menderakuntza faktoreak zentzu dira, klase, genero, etnia, orain hizkuntza hartzen dugu. Gu klaseetan adibidez ematen dugu, genero sistemak, bai, hasi gara sartzen, hizkuntza. Hizkuntzak, ez bakarrik euskara, hizkuntzak, hizkuntzak orokorrean. Gutxi ongoan daudenean gehiago jakina, baina, bueno, zentzu horretan, ez da? Bai, nire kasuan, bai, zoi, galdera hori ere egin didate, eta, ze, klara, adibidez, Loreak eta Edurrek ere asko kontatzen dute hori, ez da nola hasi ziren neurak Udurre batez ere kontatzen du oso modu politian hori, ez da? Eta nire kasuan bibide paralelo izan dira, ez da? Karo, ni Basauri bizi izan naiz, Eta Basaurin euskera hitz egiten zuten ziren los aldeanos, nire plaza bizi ziren zen familia bat, eta euskera erabiltzen hasi gara, baina duela, ez dakit, bi hamarkada edo, umeak ikastolara eramaten, maizu, maistra, irakasle asko, osea, nirekin ikasi zuten edo nire baino gazteagoak ikasi zuten ja magisteritza euskeraz eta horiek hasi ziren ere herrian hitz egiten, osea, momentu honetan euskara entzuten da, baina oraindik ez asko, eta feminismoan, pues ez asko. Baina egia da, pizkanaka, gazteak etortzen diren neurrian bebai, ba, gero eta gehiago. Zentzu horretan gara ni hortik nator. Ni sartzen naiz euskarara galdera pertsonalari erantzuten, Unibertsitatean sartzen naizelako, euskaraz dakidalako, asko sartu garen bezala, osea, que nik zor diot euskarari asko zentzu horretan, eta, bueno, ba, enroiatzen naizelako tipo euskaldun, euskaltzale batekin, eta gero ja gome bat euskaraz, eta momentu batean, egia da, adibidez antropologia egiten, ematen azten naizenean, euskaraz eman behar dut, eta nik beti esaten dut, bueno, asko zorriek bebai leheneko ikasle haiei, ikasle batzun euskan eta ordu asko ematen izkien, eta, bueno, pues, eurak hitz egiten zuten euskaraz, baina asko zorreto, eta, bueno, pizkanaka, baina bai, ez da izan, eta egia esan nik ikusi dut euskera faktore moduan, menderakuntza faktore moduan, duela gutxi, osea, bai, nik feminismoarekin bat horretan, zoritxarrez, edo,
Ipa, kaixo. Zera, beste arrepan bat, edo beste ekarpen bat, zera, bueno, zut, igual epatu duzu, baina, bueno, zera, zen da, zera, zera, aldun zera, nola baita hori izan zen, kontzertu bat, ezpilma sortu zena, eta, zera, eskoltzara ditasuna, edo, zera, eso agintzara pasatu da, nola baita, zeren, bueno, Horan ditena egiten esperientzia guzti horiek eta ikodena zera euskaraldia eta erdietan jendeak horan zer jartzara erdugunen eta jendeak hartzen duela erabaki bat eta azken, bueno, ba, nik inut euskeraz eta horretan mismak izan duela dina noski.
Bai, baina era berean, adibide polita da, ze era berean pentsatu behar da, batzuk igual aldunduago daude euskarari dagokionez, feminismoari dagokionez baino.
Amarkar.
Esan nahi dut, igual errezago egin zaizu leku batera joan eta euskaraz lehen hitza, eta aldiz entzuten duzu igual tabernan zerbait eta esitzen zara.
Baina,
eh? Esan nahi dut, bi norabidetan begiratzea dira eskaldintzarena, interesgarria egiten zait, eh?
Baina.
Osa, kontzeptu bezala, kontzeptu feminista bat da, edo hasi, baina esan nahi du gero praktika, iruditzen zait euskararen arloan, badaudela pertsona asko oso aldunduta daudenak, eta bueno, izan daiteke igual bebai espiri ona, feminismoan entzat hori, eh? Osa, que apuntatuko dut, beste...
Hala ere, oso hitz, zera, gastatua da, ez?
Bai.
Zer, jende guztiak galetzen du,
bai, bai,
eta egizia besteko.
Egia da, bai.
Arratzaldeon eta eskerrik asko esan diguzun guztiagatik. Uste dut, okerrela ulertu ez badut, aipatu duzula komunikabideetan emakumeak asko ateratzen ari garrera eta agian gehiegi. Nahiko nuke horren inguruan gauzariago aipatzea.
Bueno, hor problema ez da agertzea bakarrik, problema da agertzen garela izen abizenekin, gizabanako konkretuak. Eta ni horrekin, kezketako bat horrekin lotuta dago. Karo hemen, a ber, ez dut simplifikatu gura, ez, bestela, emoten du hau, lagun kasetariekin hitz egiten dudanean, eta a ber, ni eskertzen dut feminista, kasetari feministek egin duten arlo honetan, batez ere eurak egin dute, ez da? Barrian, berrian, alako medioetan, enbeste emakumea bertzeko, sinadura batzu ja iraunkorrak izateko, eta hori dena. Baina, bueno, nire kezka da, karo hori zen batzuk agertzen dira, eta kolektiboa galtzen da. Eta kolektiboa galtzea, feminismoaren txan dinustez, galera bat da. Orduan, proposamena da, bale, nola egiten dugu izenak agertzeko, baina kolektiboak bebai. Adibidez, beste gunean, maita zentziori esaten nion, ez da. Jo, zergatik ez dugu berreskuratzen artikuloetan sinadura kolektiboak. Ez que gaur egun izan behar Mariluz Esteban eta beste ez dakiz zer, edo Mariluz Esteban ez dakin horren izenean. Hola bat, ez da, kolektibo bat dago. Eta ez du balio kolektibo baten izena? Ba, zauriko emakumen taldea. Ulertzen, galdu dugu hori, klaro, a ber, esan nahi dut bultasko, eh? Egia da, emakumen izenak agertu behar direla, gizonen izenak agertzen dira bebai. Osea, esan nahi dut fenomeno orokorragoa da, ez da bakarrik emakumeon arazoa. Baina, claro, gu sartu gara hor, adituen filosofia horretan sartu gara, logika horretan, horrek baditu bere problemak. Nik hori bakarrik esaten dut. Orduan, hori bat, batez ere ikusten da euskararen munduan. Ze korreon ez gara gartzen feministak. Edo, ez da, edo diarioan edo. Duan, batez ere, claro, orduan pentsatu behar da horrekin zer erengo dugun, nola konpentsatu, nola ez konpentsatu, bestela, claro, hori pizka bat muturrera eraman da, egiten ari garena da, horiek dakitela zer den feminismoa, izen horiek dakite zer den feminismoa, ergo, horiek dakite zer den politika feminista egitea, eurei galtzen, osea, galtzen da mugimendua, edo mugimendua galtzeko arriskuan sartzen gara. Horregatik esaten dut, ba, pozgarria da alde batetik, baina bestetik kezkagarria. Kezkagarria eta pentsatu behar du zer egin horrekin, agertu ez agertu, Bai, zaila da hori kudeatzea, baina nik uste dut pentsatu behar dugu lehen zera.
Aipatu oso okerrespanago, ba, feminismoan, elkarteetan eta hainbeste gazte daudela eta
bai.
Eta hor, hiru arrazoi edo aipatu dituzu modernitatea, ba, munduan toki bat edo aurkitzen dutela, eta pribatasuna eta publikotasuna uztartu egiten dituztela. Eta gero, ari nintzen pentsatzen, joe, bazkenean, niretzat, euskaraz bizitzea bada modernoa izatea nire begietara, ez da? Eta munduan, bat tokitxo bat edukitzea, eta pribatasuna eta publikotasun hori ere uztartzea. Orduan, jakin nahi nuke zein den zure iritzia zerbaitik euskarak ez duen hori lortzen.
Ez dut esaten ez duenik, esaten dut gazteek ez dutela ikusten horrela.
Bai, bai, hori
da.
Eta zergatik ez?
Eta nik ere ikusten dut horrela, nik ikusten dut.
Bai, bai, nokere, bai.
Sortzen ditugula gauza batzuk, oso gaur egun Euskal Herrian seguramente abanguardian dagoena euskalduna da. Ez da pasi lantzari, egongo da erradunen bat, baina dira. Ba, ez, nago txantzak esan nahi dut, hola nartuta orokorrean, artean, literatura, ze dago hemen sortzen benetan, austaia, ez dakiz, euskaldunak dira orokorrean, esan nahi dut, bale. Zergatik azteek ez, ba ez dakit, hortxe daude euskalgintzan daudenak, ez da, ni ez nago buru belarri, baina nik hori, pentsatu behar dela, zergatik adibidez, nire semea basaurin, etxean egiten du euskeraz eta kalean da, euskara bukatu da. Bukatu da, 19 urte, bukatu da. Batzutan binaka mantentzen dute. Ikastolan ezagututako lagunekin mantentzen dute, batzutan. Baina basaurin ja, gazteek ez dute egiten euskeraz. Jo, da. Eta entzuten dute, nire semeak, rapa, gazteleraz, esan nahi dut, eurentzako berria dana, ez dago momentu batzuentzako jakina, badakit beste batzuentzako, orokorrean izan nahi dut, kanpoan dago. Bueno, ez dakit, bale, hori gero aldatuko da, eh? Baina feminismoan hori ez da gertatzen, hori dakit. Neska ikusten dute, eskeko feminismoan badagoela, gauza australiak, estetikoki, politikoki, teorikoki, bizitzarekiko, bizitzari, buelta bat emateko, hori dan ikusten dute. Ez dakit, nik, gehiago ez dakit.
Eta azken aldera, eskarrik asko, baina feminismoak kontzienteki ez du ezer egin hori lortzeko. Edo bai egon da hor mugimenduren bat gazteak erakartzeko. Gehiago kopiatzerik badago,
A ber, niko goratzen naiz, 2008an izan ziren Portugaleteko laugarren jardunaldiak, Euskal Herri mailako jardunaldi feministak. Eta nik gogoratzen naiz, orduan ja nagusi batzuk geneukala kezka de gazteak joango ziren ala ez. Momentu hartan ez zeuden gazte talde asko daude gaur egun, baina momentu hartan ez zegoen Bizkaialdean behintzat ez zegoen, ba zeuden gazte batzuk igual beste taldeetan, baina holan propio ez, tal. Eta kezka hori ba baneuka gogoratzen naiz, hitz egiten genuen. Eta gainera, du ginenean zera Portugaletera, eskola nautikora heldu ginen. Eta ni gogoratzen naiz, bi gauzetaz beti errepikatzen dut, bata tamborren soinuarekin hartu gintuzten eta hori izan zen oso importantea kohesio egiteko. Eta gogoratzen naiz, bueno, agurrak, lagunak, eta hasi ginen esaten gazteak etorri dira. Eta gazteek antolatu zituzten tailerrak, eta gogoratzen naiz oso ondo, oso daukat irudia lehenengo goiz horren, ez da? Eta gogoratzen naiz ere esan genuela, etorkizuna badu. Pizka bat, ez benekien, eh? Gero, 2009an egin ziren estatu mailan Granada, batzuk gogoratuko zarete, eta berdin, ja gazte asko joan ziren, ez ikusi izan odiak, gazteak implikatuta zeudela feminismoan. Ez dakit, nik uste dut analizi, ez dakit egiten analizirik, baina hor egongo dira faktori asko, egongo da feminismoaren, esango nuke, orain nago improvisatzen, baina pentsatuko dut, batzutan galdera horrekin gero hau pentsatu behar da. 2000-tik aurrera buelta bat ematen zaio euskal feminismoari, nire ustez, sortzen gara, azten gara sortzen ideia berriak emakumeak erakartzeko, eskolak, jabetz eskola gauza, diferentetak, eta nire ustez, iraultza horretan, gazteek ikusten dutela feminismoa berriro, 90-garren hamarkadan bizkat berakada bat ematen da feminismoan, seguramente horre badauka zer ikusia, eta gero modira faktore sozialak eta politikoak esan nahi du, belaunaldi bat segurazko. Hor pentsatu behar dabe bai, bai beste faktore bat hau argi dago, masterrak zabaltzen dira, masterrak badaude ja, badituzte urteak, baina masterren arrakasta azkenengo hamarraldian izan da. Neska gazteek ikusten dute hor, formatzeko modu bat, baina bebai lanbide bat eukitzeko modu bat. Orduan, nik uste faktore desberdinak daude. Baina, egia da, gero, ja, horren inguruen, jasibrilen neska oso gazteak euren artean biltzen. Seguramente pizka bat nagusiagoak zirenak ikusten eta jasi dira animatzen. Ta? Eta bueno, feminismoak ere hartu du indarra berriro, batzuk esaten dute dala mugimendu bakarra gelditzen dena hola tal, ikusten hori exagerazio badela, baina dira da feminismoak badaukala indarra, bere indarra, esageratu gabe, baina bueno, bere indarra badauka Euskal Herrian, eta bueno, ba, horre guztiak nik uste dute animatu dituela neska gazteak. Bai. Segurazki politika adibidez aritu nahi zutenek, ba, igual ez dute ikusi beste lekuetan, ezta? Ez dakit, salsa gehiagi, feminismoan bai, hori adibidez, talde mistoetan eta dauden gazte batzuk, esaten dute, talde mistoekin ja gaude onaino, feminismora goaz. Hori ona da eta txarra, baina bueno, daude faktore desberdinak, baina bai, pentsatu daiteke, hori gertatu da feminismoa, zergatik ez, edo zergatatzen ari da, bueno, orain pentsatzen ari da, osoietaz, ez da, momentu polita dela, bai, euskal bintzan.
Aho bete hitz.
More. More.